Munyika yeZimbabwe hamuna mutemo unorambidza vanhu kuita zvematongerwo enyika nemapato avanoda. That is why we are a multi-party democracy. Hatina one party state. Ndokusaka kuine misangano mikuru yakaita sana ZANU PF. Kwoitawo misangano mudoko yakaita sana MGC nana SCCC nana NCA. Vose ivavo vane kodzero kuita zvematongerwo enyika muZimbabwe. Kumbiro redu remutemo rinotitendera nokuvatenderawo kuti vaite misangano yavo. Saka zvavari kutaura zvekuti musangano weZANU PF unoda kuita one party state vari kunyepa.
Asika vari kuti vari kurambidzwa kuita musangano nemapurisa zviri kuonekwa nemunhu wese munyika.
Mashoko okuti vanorambidzwa kuita musangano namapurisa inyaya dzatangonzwa nokujaira nokuda kwokuti nguva nenguva ndozvavanozama kuita vachiziva kuti vanoda kutsvaka zvikonzero zvokuti kana vachinge vakundikana mutarudzo vozoti asi airambidzwa kuita misangano. Mingani misangano yavanoita mazuva ose, nhasi vozoti varambidzwa kuita misangano nemapurisa.
Asika tiri kuona imi veZANU PF kunyanya muchiita misangano, vamwe vachiti vakasungwa mbira dzako.
Isuwo somusangano weZANU PF tine imwe misangano yatinoita neimwe yatinotokundikanawo kuita nokuda kwokuti mapurisa anenge atipa zvikonzero zvakasiyana siyana. Zvose izvozvo tinozvitambira tati mhanyire kumapepa nhau. Tinoramba tichironga kusvika tawana zuva rinenge ratenderwa namapurisa. Saka hatidi vanhu vanotsvaka utane mugate. Kana vachinge vaona zvematongerwo enyika zvichivanetsa, vadi havo kubatsirana vachitakura minda kuti nyika igova namaguta.
Kunze kwekurambidzwa kuita musangano, vanopikisa vari kutiwo nhengo dzavo dziri kurohwa dzichishungurudzwa zvikuru kumaruwa, asi hapana chiri kuitwa nemapurisa.
Nyaya yemhirizhonga ingori zvenyaya yavanoshandisa nguva dzose kuti zvadai zvadai. Toziva kuti chavanenge vachitsvaka kuti sarudzo dzinzi hadzina kufamba zvakanaka, ndokusaka vakadyiwa vakaruza.